halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah idinkaga imaanaysa mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga VOA somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 24-ka bisha agoost sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah hogaamiyaha kooxda Wagner ee Ruushka oo ku dhintay shil diyaaradeed, saameyn intee le'eg ayuu dilkaasi ku yeelan karaa howlihii Ruushku ku wada Ukraine iyo Afrika,
doorkii dagaalkii Ukraine wax weyn oo la tari doono inuusan keeni karin baa laga, laakiin marka dibadda loo eego runtii awoodda Ruushka kor bay u socotay iyada oo kooxdan adeegsanayso dhankaasuu garab dhigu oga ahaa ninkan.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan faranqayn ku saabsan doodii ugu horreysay ee dhex marta musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Maraykanka oo goor dhaweyd soo gabagabowday. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo aan doodaasi ka qayb gelin hase haatee maanta isgeyn doona maxkamad ku taalla gobolka Georgia oo dhowaan dacwada ku soo oogtay. intaasi oo dhan waxaa ka horreynaya warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inuusan la yaabin wararka la xiriira in madaxii kooxda calooshu dushaqaysayaasha Ruushka ee Wagner Yevgeni Prigozhin uu ku dhintay shil diyaaradeed, isagoo intaa ku daray inaysan jirin waxyaabo ka dhaca dalka Ruushka oo uusan ka dambeyn Vladimir Putin. falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dhacdadan ay noqon karto fariin uu Putin uga digayo saraakiisha kale ee inay isku dayaan ama ee isku dayi kara inay dhabarka u jibiyaan, wuxuuna muujinayaa taageeradiisa militariga Ruushka ee Prigozhin uu kasoo horjeestay bishii Juun isaga oo abaabulay kacdoon ka dhalan ciidamada. Prigozhin ayaa ku jiray liiska dadka la socday diyaaradda gaarka loo leeyahay ee ku burburtay waqooyiga Moscow, iyadoo aysan jirin cid ka badbaaday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. aqalka cad ayaa sheegay in Biden lala socodsiiyey diyaaradda burburtay, waxaana uu madaxweynuhu wariyaasha u sheegay inuusan garanayn sida dhabta ah ee ay wax u dhaceen. zimbabwe ayaa hal maalin oo dheeri ah oo codayntu soconayso ugu dartay dadka ku nool deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalkaasi, kuwaasi oo waraqaha codayntu ay gaartay xilli dambe sida lagu sheegay wareegta ka soo baxday madaxtooyada dalkaasi. codbixiyaasha dalkan ku yaala koonfurta Afrika ayaa saacado badan sugayay Arbacadii inay codkooda dhiibtaan, iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabaan isbeddel lagu sameeyo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi. laakiin khubarada ayaa su'aal ka keenaya in xisbiga talada haya ee ZANU PF uu ogolaan doono doorasho xor ah ama inuu lumiyo madaxtinimada dalkaasi. wareegtida madaxtooye ayaa lagu carbaabay 4 goobood oo la sheegay inay waraaqaha codayntu ka daahday, kuwaasi oo maanta codaynta codkooda dhiiban doona. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. waxaa goor dhaweyd soo gabagabowday doodii ugu horreysay ee loo qabtay musharaxiinta madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee raadinaya inay ku guuleystaan musharaxa xisbigaasi ee doorashada madaxtinimada ee dhacaysa November 2024. doodan oo u qabtay TV-ga Fox News ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, waxaana ka qayb galay 8 musharax. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo ka mid ahaa 9 musharax ee usoo baxay inay doodaasi ka qayb geli karaan ayaa qaadacay ka qaybgalkeeda. haddaba qodobada doodan xoogga lagu saaray iyo waxa musharaxiintu ay ka hadleen ayaan goor dhaweyd ka wareystay Faisal Diri oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kana tirsan xisbiga jamhuuriga.
dooda hadda daqiiqado ka hor lasoo gabagabeeyey runtii waxay ahayd dood aad loo filayay, gaar ahaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa. runtiina waxaad ka dareemaysay in dadkii u tartamayay ama murashaxiintu intooda badani ay taxadar badan muujinayeen, oo qof waliba uu ka baqayay in dhaawac soo gaaro haddii uu waxyaabo badan oo khalada ku hadlo. runtiina waxaa doodaha ugu badnaa oo diiradda la saaray waxay ahaayeen doodaha ama arrimaha ay badanaa xisbiga jamhuuriga caanka ku yihiin, ama ha noqoto arrimaha xagga dhaqanka ah sida ay kamid tahay ilmaha inay dumarku aysan kasoo ridin oo arrintaas oo arrimaha uu Ron DeSantis gobernatoraha gobolka Florida uu caan ku yahay, ama ha noqoto qaarkood mucaaradka ay ku yihiin in dhaqaale dheeraada la sii siiyo dalka Ukraine. Waxay kaloo xoogga saareen macnaha weerarka ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden, iyo in uu carqalad ku yahay horumarinta dhaqaalaha dalka, iyo arrimo badan oo ay kusoo eedeeyeen madaxweynaha. Waxaasoo dhan waxa la filayey bay ahaayeen, laakiin waxaa muhiim ahayd uuna mar walba la eegayey qaabka ay u weeraraan madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, iyo inay ayaga lafahantoodu ay weerar dhexdooda isku qaadaan maadaama qaarkood ay fikirkoodu uu aad u kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa in intooda badani ay taxadar badan muujinayeen marka laga reebo gobernatorihii gobolka New Jersey Christie iyo Hudson, marka laga reebo intooda badani waxaad moodaa inay muujinayeen taxadar dheeraad ah.
Marka waxay xoogga saareen oo mararka qaarna ay ku kala duwanaayeen waxaa ka mid ahaa taageerada Ukraine la siiyo oo kale, marka bal arrintaasi iyo waxa kaaga baxay?
Run ahaantii waddankan Mareykanka khaasatan taageerada Ukraine loo hayo markii hore waxay ahayd taageero aad u sarreyso oo shacabka Mareykanku ay la fahantooda u hayaan taageero, laakiin waxaad moodaa in dhaweyd inay isu soo tarayo diidmo badan oo xagga jamhuuriga iyo in badan oo dadka Mareykanka oo ka mid a dhaqaalahan faraha badan ee aan guulna laga keenayn ee dalka Ukraine la siinayo. Intaas ayaa keentay in qaarkood murashaxiinta sida ninka murashaxa loo yaqaano Rames Wani uu isagu si toosaba uga soo horjeestayba taageerada la siinayo dalka Ukraine. Waxaa kaloo isna sidoo kale aan arkayno oo laftiisu aan arrintaa ku qanacsanayn sidaan hore u sheegay gobernatorihii hore ee gobolka Chris Christie. Laakiin arrinta la yaabka lahayd waxa weeye madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo haatan dacwooyin aad u fara badan lagu soo oogay markii la weydiiyey su-aasha ah in ay taageeri doonaan haddii dacwooyinka lagu qaaday oo lagu maxkamadaynayo lagu helo dembiye falalka lagu soo eedeeyey ee dembiyada ah. Lix ka mid a murashaxiinta waxay ku jawaabeen inay madaxweynaha weli hore sii taageeri doonaan, taas oo runtii la yaab ahayd halka laba keliya ay tiri in ma taageeri doono. Marka taa lafteedu waxay ahayd arrin aad la yaab u leh madaxweyne dembi lagu helay in weli qaarkood ay sii taageeraan.
Waa tahay sida aad sheegtay, soo hadal qaaday madaxweynihii hore Trump, dabcan musharaxiinta loo ogolaa inay doodan ka qayb galaan ayuu ka mid ahaa, maxay ahayd saadaashana waxay sheegaysaa inuu ka horeeyo weliba si aada uga horeeyo musharaxiinta kale ee hadda dooda ka qayb gelaysay, laakiin wuxuu go-aansaday inuu u gooyo oo uusan tegin madashii dooda. Maxay taasi u dhimaysaa xamaasadii doodahan ay lahaayeen ama ay yeelan lahaayeen, amaba isaga laftigiisa maxay u dhimi kartaa ololihiisa doorashada?
Run ahaantii waxaa la yaab leh xilligan hadda lagu jiro in uu weli si aad ah uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka uu u horeeyo. Warbixinada qaar baaba waxay ku tusayaan 60% inuu horeeyo, qaar baa ka yar, laakiin taasi waxay ku tusaysaa inuu horeynta uu horeeyo oo aad uga horeeyo murashaxiinta kale oo dhan. Si uusan arrintaasi dhibaata uga soo gaarin, madaxweynaha Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay madaxweyne aad uga faa'iideysta idaacadaha, saxaafadda iyo baraha bulshada. Xilligii ay doodani socotay ayuu laf ahaantiisu baraha bulshada qaar ka mid a sida Twitterka uu ku sii daayey warbixin oo mar hore qaarkood u duubay mid ka mid a wariyaasha hore ee wariyaasha Fox News. Taasi waxay ku tusaysaa inuu laf ahaantiisu weli kasii faa'iideysanayo, laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindheeya waxay leeyihiin waxay ku tusaysaa madax adeegiisa iyo qabweynida uu isla qabo, taas oo keeni karta shacab badan oo dadka Mareykanka oo awal taageersanaa inay kasoo wareegaan taageeradeeda. Waxaa kale oo la yaab ahayd caawa oo aan anigu aad u filayay markii hore, oo aan islahaa weerarka ugu badan dhammaan murashaxiintu waxay ku qaadi doonaan madaxweynihii hore ee Donald Trump, waxaad moodaa inay marar badan ka gaabsanayeen inay xataa soo hadal qaadaan magaciisa. marka laga reebo in murashaxan in hadaas aan ka noqday inkastoo uu rajo badan lahayn sida la saadaalinayo in fi Rams wana iyo marka laga reebo Christie labada nin marka laga reebo inta badan way ka gaasanayeen inkastoo Nick Haley oo ka tirsanayd lafteedu maamulkii hore ee Donald Trump ay iyadu lafteedu weerar cad ku qaaday madaxweynihii hore marka waxaad moodaa weerarkii sida toos ah ay ugu qaadayeen inay ka gaabsanayeen laakiin isku soo duubo sida hadda aan arkayno dad badan oo hadda caawa ka hadlaya marka ay doodu socotay in inuu taageero ku lumiyo maahane madaxweynihii hore Trump ku heli maayo in taageero madaxdeega iyo qab isla weynada uu muujinayo iyo inuu san mar walba uu aaminsan yahay inaan lagaga adkaan karin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa.
Okay, ugu dambeyntii Faisal marka doodahan oo kale ee musharaxiinta ay dhaxmarto waxa la yiraahdaa yaa guuleystay yaa se caawa guul dareysto oo kale marka haddii aad qiimeyso bal inkastoo si rasmi ah aysan u soo bixin ra'yi ururintaasi haddii aad qiimeyso yaa isleedahay caawa burhaantiisa ayuu si fiican u muujiyey.
Burhaantii caawa way adkayd maadaama ay aada u tiro badnaayeen in la yiraahdo in hebel baa guuleystay oo ugu dood fiicnaa waayo tirada murashixiinta caawa tartamaysay ayaa aada u badnayd. In laakiin waxaan oran karaa sidaan markii hore sheegay taxadar badan baa ka muuqday murashixiinta in laakiin waxa adigu aada dadku qaar uga heleen oo dadka khaasatan aaminsan in la helo madaxweyne ka duwan Donald Trump in waxay ka helayeen in murashixiintii weerar ku qaaday in sidoo kale waxaa mar walba caawa aad moodaa inuusan dhibaato badan isgaadhsiin in guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis oo markii hore la filayey in maadaama weerar badan la filayeen lagu qaado in dhaawac kasoo gaaro in arrinta in doodan marka waxaan moodaa isku soo duubo in aan wax badan isbedelaynin laakiin qofka keliya aan anigu aaminsanahay markay soo baxaan warbixinaha dambe in sida la saadaalinayo dhibaatadu kasoo gaaraysa inuu ka maqnaa waxay noqonaysaa madaxweynihii maqnaa ee hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo keliya maaha inuu caawa ka maqnaa balse dacwadahan in isu soo taraya ee lagu soo oogayo ayaa laftiisa laga yaabaa inay wax u dhinto.
Kaasina waxa uu ahaa Faisal Diri oo khadka telefoonka iigu waramayey. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sida aad maqlaysiin baan ka qaybgelin doodaasi waxaana la filayaa in maanta uu isgeeyo maxkamad ku taala degmada Fulton ee gobolka Georgia halkaasi uu ku wajahayo eedeymo la xiriira inuu isku dayay inuu beddelo natiijadii doorashadii madaxtinimo ee 2020-kii Trump ayaa hadda mar kale u xusul duubaya inuu aqalka cad mar kale ku guuleysto. Arrimahan ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda ammaanka iyo siyaasadda Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Madaxweynihii hore Trump waxaa gobolka Georgia uga furan dacwad oo ah doorashadii 2020-kii faragelintii uu ku sameeyey. Marka waxaa dambigii markii baaritaanka soo dhammaaday waxaa laga wacay inuu iskeeno maxkamadda. Marka sida lagu wadana wuxuu tegi doonaa maalinta Khamiista oo maanta ayuu tegi doonaa waa Khamiisa. Marka kadibna sidii hadba uu ahaan jiray nidaamka ayaa la marsiin doonaa, laakiin waxaa la leeyahay tan waxay ogeyra duwan tahay in si hore fauna laga qaadi jiray tan, laakiin in sawir laga qaaday ayaa dhici karta la leeyahay. Marka siduu nidaamka hayayo mari doonaa lacag $200,000 laga dhigay, kadibna wuxuu kusoo bixi doonaa beylkaas dacwadana marka halkaas ayay ka bilaabanay muddayna qaadan doonta adiga kiiskan uu socon doona sida la leeyahay.
Waa tahay, laakiin nin la xiray oo xabsi la geeyay ma noqon doono oo inta dibadda uu jooga iyo dacwadiisa socon doonta ilaa iyo go-aan kama dambeysa laga gaaro in uu dembiga lagu soo eedeeyo oo galayo in kale.
Maya ma noqonayo nin inta xabsi inta la xiray xabsi la geliyo, waayo dembiga lagu eedeynayo weli laguma cadeynin. Marka waa inay maxkamaddii bilaabato hoglihiisana sidii uu tartankii madaxtinimada ku jiray caadi iskaga wadanaa ilaa maxkamaddaas inta ay furmato. Maxkamaddaas markay furmato dembiga lagu cadeeyo, dembiga lagu helo, markaas wixii laga yeeli lahaa isnaa markaas la ogaan karaa, laakiin hadda maya.
Waa tahay, waxyaabaha lagu eedeynayo Georgia dacwadan ay kaga bilaabantay maxay tahay? Hore waxaan u ogeyn in dacwado DC uu imaan jiray, dacwado kale ay ku furnaayeen. Arrintan maxay kaga duwan tahay dacwadahaasi?
Jamaal, waa mahadsan tahay. Dacwadan horta waxay dabada ku haysaa dacwadooyinkan kale loo haystay doorashadii 2020-kii ay tartameen asiga iyo madaxweyne Biden oo asiga doorashada looga adkaaday, kii ayuu ku qanci waayey. Marka wuxuu sameeyey ninka xogeyaha ka ahay secretary ka ahay election state ka Georgia ayuu telefoon ku hadlay leeyahay waxa u baahanahay codad marka waxa loo fasirtay inuu ninkii handaday handadaad ayay ahayd xitaa telefoonka markaan dhageysatay luqadda iyo erayada la isticmaalay intaba marka doorashada ayuu faragelin ku sameeyay state kaas taas waa marka tii oo muddo la baaray ilaa 2 sano iyo xoogaa tii ayay maatay marka in daawadii halkaas ay ka soo baxdo waxay ka duwan tahay su'aasha maxay kaga duwan tahay dacwadooyinka hore dacwadooyinka hore tii New York waxaa lagu haystay qof oo dumar ah iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan qof dumar wax dhexmaray asaga iyo businesskiisa waxyaalo ku saabsan tan oo DC iyo Florida ka socoto waa tii tan DC ka socoto waa 6 January ka dhacay aqalka Capitol Hillka oo la weeraray oo ayadana fahansiyo daba socota doorashadii 2020 looga adkaaday tan Florida waxay ahayd dokumentiyo oo sir culus ay ku qoran tahay oo abni qaranka ah ayaa markuu shaqada xafiiska ka baxay White House uu qaatay gurigiisa kadibna wuu diiday inuu soo celiyo marka taas ayaa lagu haystaa dokumentiyadaas inay dad kale arkeen iyo sababta uu qaatay ilaa hadda waxyaalaha lagu eedeeyna lama yaqaan waxay tahay laakiin dokumentiyadaas ma meesha uu qaatay tan George waxay uga duwan tahay dacwadooyinkan oo dhan waxa waaye state-ka ayaa iskala Georgia doorashadii ayuu farangeliyay oo state-kaas marka waxaa la leeyahay doorashada tiiska oo Georgia wuxuu uga duwan yahay dacwadooyinka kale waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado maalinta maanta Khamiis markuu imaado waxaa kala dhici karto markii maxkamada oo ay bilaabato in TV-da loo furo TV-da caalamka dhan laga daawado midda saddexaad ugu muhiimsan oo aad oga duwan tahay kiisaskan waxa waaye hadii lacal lay dhacday in dambi lagu helo oo Trump dambigaas lagu cadeeyo lagu xukumo waxa la leeyahay madaxweyne Mareykanka ma masaarihi karo state governor-ka qofka state governor-ka kaan ma masaarihi karo marka ay masaarihi karto malah taas ay ka duwan tahay waana midda lawyer-yadu ay aad ugu dadaalayaan mar walba in kiiska Georgia ay xog saaraan
dabcan in la xaqiijiyo dacwada xilliga dambeysta ay gaari doonto muddo qaadan doonta waxaana laga yaabaa Soomaa in doorashada ololaha hadda lagu jiro ee doorashada dhici doonta sanadka soo socda inay gaarto ama ka dib marto ma laga yaabaa
way u badan tahay waayo madaxweyne Trump dhowr meelood ay dacwado uga furay Washington DC, Georgia, New York, Florida iyo kuwa dad kale shakhsiyaad ay ku wadaan marka waxaa soo dhan sida loo manage gareen ama loo maamulayo kalandarka oo maxkamadaha ayaa hadda ku xiran tahay laakiin waxay u badan tahay inta badan dacwadooyinka inay jiitanaan oo waqti qaataan asigana waa nin aad mashquul u ah oo yacni nin madaxweyne soo noqda wuu yahay haddana hadda ayuu rabaa inuu kusoo laabto xafiiska kala tartan maxkamada ayuu ku jiraa wuxuuna aad uga horeeyaa xisbigiisa dadka asiga maxkamada kuwa tartamaya oo rabay inay kasoo dhaxbaxaan oo la tartamaa 2024 madaxweyne Biden.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Madaxa kooxda calooshayaasha Ruushka ah ee Wagner Yevgeny Prigozhin ayaa ka mid ahaa 10 qof oo saarnaa diyaarad gelinkii dambe ee 4-aadii ku burburtay Ruushka. Dowladda Ruushka ayaana xaqiijisay geerida Prigozhin oo bishii Juun sameeyay isku day afgembi. Diyaaradda burburtay ayaa waxaa saarnaa 3 duuliye iyo 7 qof oo rakaab ah, waxaana ay ka kacday magaalada Moscow iyadoo ku sii jeeday magaalada St. Petersburg. Haddaba dhimashada Prigozhin maxay saameyn ah oo ku yeelan kartaa howlihii ciidan ee kooxdiisu ay ka waday gudaha Ukraine iyo galbeedka qaaradda Afrika? Wariyaha V O A Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su'aashan iyo kuwa kale weydiiyey Maxamed Xasan Dable. Ugu horeynna waxa uu ka hadlayaa qofka uu ahaa Prigozhin.
Cabdixaafid, aad baad mahadsan tahay. Marka hore, Yevgeny Prigozhin wuxuu ahaa nin isku da'yihiin qiyaasta Vladimir Putin, isku magaalana ay ku dhasheen. Hase ahaatee xilligii dabayaaqadii Soviet-ka uu sii burburahayay, waxaa la sheegay ninkan inuu xabsi galay muddo 9 sano xabsi ku jiray, loona xiray musuqmaasuq, isdabamarin iyo mataqaanaay burcadnimo, oo in mataqaanaay waxyaabahan la yidhaahdo baglariga ama robariga ee xoogga bareerka wax lagu dhacay u geystay. Kadibna 1999-kii ayaa xabsiga laga soo daayay, wuxuu markaa furtay ganacsiga cuntada ama raashinka karintooda oo heer yacni iska liidato marka hore kadibna uu ku fiday in uu hoteelo yeesho kadibna uu noqday ninka ag dhow madaxweyne Putin oo qandaraasiyad u farabadan helay ee 2014 ayaa fursad u helay markii Ruushka uu qabsaday Crimea ee maxay ahayd Syriana uu ay isku qabsadeen reer galbeedka halka ayuu aasaasay kooxda liidada Wagner Group ilaa iyo haddana door weyn buu ka ciyaaray dagaalkii Ukraine iyo Ruushka ila inta ay ku soo jeestay muxuu ahaay taliska sare ee military ama gaashaandhiga Ruushka ugu arkay dhaliilayna uu arkayna in
waa tahay dhinaca Ruushka maxamed weyn u soo noqonayna laakiin dimashadiisu saameynta leeg ayaa feeraha ku yaranaysa kooxdii oo aasaasay hoggaankana uu ahaa
Cabdi Xafid laba sibo waa loo arkaa mid waxaa loo arkaa nin ka baxay garabka muxuu ahaay dagaalka Ukraine lagu jiray Ruushku ku jiray inuu noqon doono oo halkaasii yani saaxiibkii ninkii hore saaxiibka ahaa madaxweynaha hadda Ruushka uu garab waan doono inkastoo khatarna uu dareemay madaxweynaha hadda ay suuragal tahay eedeymo badan in isaga lagu soo fiiqay farta leeyahay isagana ka dambeeyay ila khatar buu ku noqday marka kooxda uu ka tirsanaana runtii iyadu nafteedu waa laga baqayaa in ay ku lug lahayd yani siyaabo badan baa loo arkaya in uu fashiliyo hadafkoodii maadaama yani ay u arkeen khatar inay tahay iyo sideedaba marka uu nidaam xukunka ama taliska uu ka baxo nin baa ka faa'iideysanayaayo meeshii buuxinaya waxaa dhici karaysaa in dardar kale uu yeesho oo hogaan cusub uu meeshii galo uu ninkan ka baxay lagana yaabo in firfircooni hor leena in la arki doono inkastoo labada nin ee ugu sareysay la leeyahay diyaaradan burburtay bay saarnaayeen
waa tahay dhinaca Moscow arrinkani muxuu noqonayaa saameyn intee leeg ayuu yeelanayaa ayaad is leedahay
horta Moscow waxaa la leeyahay doorkii dagaalkii Ukraine macnaha wax weyn oo la tari doono in uusan keeni karin baa lagaa laakiin markii dibadda loo eego runtii awoodda Ruushka kor bay u socotay ayada oo kooxdan adeegsanayso dhankaas uu garab dhigu ooga ahaa ninkan marka haddii ma taqaanay ninkan meesha uu ka baxay kooxda maxay noqon doontaa hoggaamiye ninkan bedeli karo oo macnaha sii wadi karo mii u heli doonaa Putin waa arrimaha la isweydiinayo laakiin waxaa jirtaa in ay xaqiiqo tahay in kooxdan Wagner ay awoodda dibadda ama xagga gaashaandhiga dibadda sida dalalka Afrikaanka oo kale Mali, Burkina Faso, maxay ahayday Niger oo hadda la leeyahay nafteedu
waa tahay iyaga waa u soo soconaa haddii aynu eegno Maxamed Kacdoon ayuu ka sameeyay Moscow madaxweyne Putin cambaareyn adag ayuu ka soo saaray kelmadihii uu isticmaalayna waxa ka mid ahaa dhabar ka toogasho ma jirtaa ilaa iyo imika cid farta Putin iyo Moscow ku fiiqaysa
Cabdi Xafid Putin iyo Moscow dabcan tuhun baa jira laakiin tuhunka xagga Wagnerna wuu ka imaan karaa sidaan sheegay xagga Moscowna wuu ka imaan karaa mid waayo oo ninkani awood buu yeeshay wuxuu noqday ninka keliya bareer u dhaliilay ogana horyimid gaashaan dhigga lama bixin madaxweynaha Putin maxayna saaxiibad dhow bay ahaayeen laakiin wuxuu aad u dhaliilay qaabkii loo agaasimay dagaalka muxuu ahaa Ukraine oo Ruushku kula jiro militariga iyo gaashaan dhigga laga bilaabo wasiirkii gaashaan dhigga ilaa iyo maxay madaxda sare ee militariga ayuu aad u dhaliilay intaana kuma ekaanina waa kii soo weeraray diyaarada soo riday bayloodyana ay halka ama duuliyaal halka ku dhinteen kadibna madaxweynaha Lukashenko maxay ahayday Belarus ayaa soo kala dhaxgalay wixii intaa ka dambeysay madmadow waa soo kala dhaxgalay marka hadda oo Afrika xaqiijinteedu wada lagu jiro in wali lagu jiro in ay tahay dabiin kale laakiin loo badinayo inuu tagay kuna soo noqday hadda Moscow isagoo ku faanay in Ruushka uu sare u sii kici doono Afrika xornimadeedana uu kala shaqeyn doono kooxaha jirka ISIS iyo maxay ahayday Al-Qaeda uu ma taqaanay acta ugu hayo oo xaggaas uu ma taqaanay wiiqay awooddooda uu soo sheegay isagoo meel saxara ah joogo arinka wali lama xaqiijinin laakiin baaritaan baa socota in uu dhab ahaan yahay in kale laakiin muddo waa la laa hasa yeeshee arimihiisa waxya badan baa ma taqaanay ka la iska weydiin doonaa in badan
waa tahay Afrika ayaa Carabka ku dhufatay sida aynu ognahayna inuu ka soo muuqday ayaa la sheegay walina waa la xaqiijinayaa galbeedka Afrika gaar ahaan Niger waxaan ognahay inuu afkan bi ka dhacay waxaan u muuqatay in ay kooxdaas taageero ka filayeen halka iyada saameyn Intelleg ba ay ku imanaysaa ayad sidee
Abdul Hafid waxay u eegtahay kooxdan cabasho shaqaysayaasha ee awoodda Ruushka dibadda loogu safrinayay mar walba Ruushka kama maarmi doono had muddo in arinka uu sii socon doono lagana yaabo Ruushka in uu ama madaxweyne Putin in uu helo nin halkaas xulafa dowla ah oo qoloxda qoladaasi hoggaamiso arrimaha hadda taagan arrimaha dhawaan damayo ama ninkan tagidiisa ku tagay ma aha Ruushku tartan buu kula jiraa galbeedka arintan hay'aday ka dhici doonto ama laga wado inay ka dhacaan faragelin military Nigerna Ruushka door weyn buu ka ciyaari doonaa asagoo kooxaha adeegsanaya marka kooxaha wali isticmaalkooda iyo mustaqbalkooda ma dhowa in uu sida ku tago
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda siyaasadda caalamka uu warramayay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil markana dhageystayaal anagoo gabagabadii idaacadda gaarnay waxaan idin soo gudbinaynaa codka Zeynab Cige sanaa fanaanada Zeynab Cige waxa uu gabagabo u yahay dhigistayaal barnaamijkii Maida Cabdi Saaki caalamka si toos ah idinkii maanay Islaanta Afka Soomaaliga VOA sanaa kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
Hal madan laba رجنا رجنا يا خيس قال مدا.